Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom afla cum putem să avem picioare sănătoase. De foarte multe ori simțim picioarele grele sau simțim că ni se umflă picioarele atunci când stăm mai mult timp pe scaun sau în picioare. Ne gândim, probabil că asta este ceva firesc și va trece la noapte când o să avem ocazia să stăm întinși în pat. Unii oameni însă, cu timpul, dezvoltă diverse boli ale venelor, iar picioarele lor încep să arate ca fiind bolnave. Invitat în studio este domnul dr. Ion Gheorghe Petrovai, expert medical International Compression Club. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Nu ne gândim foarte, foarte serios la sănătatea picioarelor și faptul că ele se umflă, ni se pare firesc. Totuși, aș vrea ca pentru început să ne faceți așa o pictură, o imagine de ansamblu asupra problemelor care pot să apară chiar în prima tinerețe și care pot să evolueze spre boli grave după 10-20 de ani.
De foarte multe ori, în momentul în care noi ne gândim la sănătatea noastră, punem picioarele pe un rol, pe un loc secundar. Deși ele înseamnă pentru noi mobilitate, înseamnă dinamism și înseamnă, în primul și în primul rând, independență. Atunci când mergem la doctor, de obicei mergem cu probleme care nouă ni se par mai serioase, care nouă ni se par mai acute decât, eu știu, o situație în care ni se umflă gleznele după o zi mai îndelungată de stat în picioare sau după un drum cu avionul. Și atunci suntem câteodată surprinși de faptul că picioarele ne anunță că trebuie să le acordăm și lor atenție câteodată chiar în a doua sau a treia decadă de viață. Am avut de multe ori situația în care pacienți de 80 de ani se plângeau și spunându-mi că nu mi s-a întâmplat niciodată un astfel de lucru în viața mea. Ei fiind, de fapt, persoane norocoase care, datorită stilului de viață, au constatat probleme de natură vasculară sau de natură venoasă, mai specific, subiectul meu principal de interes, doar la vârsta de 80 de ani. În vreme ce persoane care nu duc un stil de viață sănătos, care au un bagaj genetic mai important, se întâlnesc cu astfel de probleme chiar mai devreme.
Puteți să-mi spuneți cam în ce fel sunt structurate venele, care este rolul venelor și cum își duc la îndeplinirea acest rol?
Trebuie să gândim întotdeauna organismul ca un sistem extrem de complex și extrem de bine construit. Fiecare celulă din organismul nostru are nevoie de a fi hrănită, are nevoie de a fi curățată și în acest context apare și există circulația noastră. Circulația este construită în esență din două mari componente. Partea de artere, prin care sângele pleacă de la inimă și ajunge la vene, și partea de și ajunge la celule, și partea de vene, prin intermediul cărora sângele, încărcat cu dioxid de carbon și încărcat cu produși de consum, se întoarce de la celule înapoi către inimă și ulterior către plămâni, unde va fi el purificat și reîncărcat cu oxigen.
Sângele arterial este roșu, sângele venos este mai albastru.
Albăstrui. Este tot o nuanță de roșu, dar un roșu mai închis, tocmai datorită produșilor de oxidare.
Așadar, celulele primesc oxigen prin sângele arterial, elimină niște produși toxici produși de metabolism în sângele venos. Acesta ajunge la inimă, de la inimă la plămâni și apoi prin expirație, dioxidul de carbon
se reîncarcă cu oxigen și se merge mai departe. Mă rog, în acest circuit mai intră și ficatul, de exemplu, care purifică sângele, intră rinichii, care și el purifică sângele, fiecare extrăgând și reintroducând în sânge ceea ce organismul are nevoie.
Bun, așadar, atunci când sângele din artere, da, trebuie să ajungă la organe, de la inimă pornește de cele mai multe ori în jos, gravitațional.
Având în vedere că inima este în treimea superioară a organismului, sângele pleacă cu viteză ajutată de gravitație, practic prin intermediul aortei, și ajunge la nivelul organelor, la nivelul creierilor, creierului în primul și în primul rând, cel mai important dintre organe, dar și la nivelul membrelor, datorită presiunii pe care o exercită inima. Inima fiind în esență o pompă, o pompă extrem de avansată, dar o pompă. Gravitația ajută mersul sângelui în jos, dar în momentul în care sângele încearcă să se întoarcă
prin vene,
gravitația reprezintă deja un obstacol. Un obstacol pe care organismul trebuie să-l contracareze prin intermediul mecanismelor de întoarcere venoasă. Și aici vorbim în primul rând de mușchi. Pentru că venele sunt fie în mușchi, fie lângă mușchi și, practic, contracțiile musculare sunt cele care determină întoarcerea venoasă.
De aici ce concluzie trag eu? Că mersul pe jos favorizează întoarcerea venoasă.
Absolut, absolut. Sedentarismul este una dintre cauzele bolilor de circulație. În momentul în care nu-ți pui mușchi în mișcare, sângele va circula mai încet și în aceste condiții toate problemele date de circulația mai înceată a sângelui vor începe să se prezinte.
Așadar, venele sunt ajutate de mușchii din jur, care contractându-se împing sângele venos în sus.
Pompa musculară, așa se denumește din punct de vedere medical, este principalul mecanism de întoarcere venoasă. Mai există, spre exemplu, contracțiile arterelor, care au și ele un rol. Aspirația pe care o face pompa inima aspiră într-o
adică
măsură sângele.
Adică trage în sus sângele.
Diafragmul mare și el un rol datorită presiunii pe care o exercită intra-abdominal, dar trebuie să ținem minte că orice astfel de mecanism, în momentul în care apare o deficiență a lui, boala apare sau se accelerează. De aceea lucrurile trebuie văzute întotdeauna într-o perspectivă un pic mai largă. O boală de circulație nu este întotdeauna o boală a venei în sine. Este o boală de ansamblu care se manifestă prin modificări la nivelul venelor sau la nivelul circulației.
Bun, pe lângă asta, structura venelor, ele au fost în așa fel construite încât facilitează urcarea sângelui. Sunt acele valve.
Absolut.
Sau ca niște
ecluze.
Ca niște praguri pe
sunt,
care...
Într-adevăr, la nivelul venilor există aceste valve care fragmentează coloana de sânge, care scad presiunea și care îndeplinesc rolul de ecluză. Sângele odată trecut de această valvă nu se va mai întoarce mai jos. Aceasta, evident, este un alt mecanism prin care sângele este dus încet către inimă, cu viteză mult mai mică decât în artere, și care poate să determine afecțiuni în momentul în care aceste valve sunt distruse sau nu-și mai îndeplinesc funcția. Spre exemplu, dacă un sportiv, un rugbist, de exemplu, datorită șocurilor sau un fotbalist datorită loviturilor își afectează aceste valve, va face mult mai ușor o boală venoasă sau varice datorită faptului că acest mecanism nu mai funcționează. Iată una dintre explicații.
Există și o componentă genetică, anumiți oameni au structura venelor
absolut
în așa fel moștenită de la părinți, încât sunt mai predispuși la bolile venelor?
Absolut. Una dintre componentele importante ale evoluției bolii venoase reprezintă moștenirea genetică. Se spune de altfel că dacă și mama și tata au avut, șansele ca tu să faci sunt peste 90%. Asta nu înseamnă că vei face automat la aceeași vârstă ca și mama ta sau în același context ca și mama ta. Dar dacă mama ta, spre exemplu, sau bunica au în momentul de față o problemă de circulație venoasă, ar fi foarte important pentru tine ca persoană să te protejezi, fiind conștientă de faptul că poți să amâni sau să oprești total dezvoltarea acestei boli.
Domnul doctor Petrovai a adus aici o listă cu niște simptome pe care eu aș vrea să le citesc pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și să fiți atenți, să vedeți dacă Din întâmplare sau din nefericire aveți unul dintre aceste simptome sau sunteți într-o astfel de situație. Unul dintre părinți a suferit de boală venoasă cronică, de exemplu varice, ulcer varicos, tromboflebită sau embolie pulmonară. Pentru femei, dacă luați sau ați luat în trecut contraceptive, aveți senzația de picioare grele? Aveți senzația de picioare umflate? Vă dor uneori picioarele? Aveți crampe musculare nocturne la nivelul gambelor? Vi se umflă picioarele? Aveți varice? Și aveți ulcer varicos? Dacă aveți unul sau mai multe dintre aceste simptome și semne, trebuie să vedeți în ce moment sunt mai accentuate. La sfârșitul zilei, după ce ați stat în picioare o perioadă mai lungă de timp, după ce ați stat jos o perioadă mai lungă de timp, vara, după o baie caldă sau înainte de menstruație în cazul femeilor. Iată care sunt semnele și momentele când aceste semne pot fi mai accentuate. Aceste semne ce ar trebui să ne determine să facem, domnule doctor? Să mergem la medic, la medicul de familie? Unde? Ce să facem?
În primul și în primul rând, în momentul în care un individ sau în general o persoană de sex feminin se identifică cu una dintre aceste semne, ar trebui ca următoarea dată când se întâlnește cu medicul să îi le prezinte. De foarte multe ori noi prezentăm medicului doar lucrurile urgente care ne deranjează și amânăm lucrurile care ni se par mai puțin importante. Am întâlnit de multe ori cazuri în care la întrebarea clasică, vi se umflă picioarele, răspunsul era da, de aproximativ 10 ani.
Și e ceva absolut normal.
E ceva absolut normal,
da.
În momentul în care te-ai obișnuit cu situația.
Vreți să spuneți că bunicilor noștri care lucrau toată ziua la câmp și care mergeau foarte mult pe jos pentru că nu aveau nici mașini, nici căruțe, nu li se umflau picioarele?
Li se umflau picioarele mult mai puțin decât nouă, pentru că stilul de viață era mult mai sănătos și...
N-aveau încotro, da.
Eu vorbesc în momentul de față de impactul pe care are stilul de viață, dincolo de beneficiile stilului de viață modern. Dar e foarte important să conștientizez că anumite lucruri pot, de fapt, să semnaleze probleme ulterioare.
Da. Crampele acestea musculare despre care scrie în lista adusă de dumneavoastră sunt acei cârcei, nu?
Sunt
când
cârcei.
Avem cârcei în mod frecvent sau este normal ca uneori să avem cârcei?
Anumite situații sunt normale. Ceea ce este anormal este repetarea lor frecventă. Cauza fiind următoarea. Datorită faptului că sângele venos nu circulă cu viteza la care ar trebui să circule, pur și simplu, mușchiul are prea multe reziduri rămase în interior. Și în aceste condiții, mușchiul protestează. Durerea vine din același context. Practic, senzația de picioare grele vine din același context. Insuficiența circulației determină o plângere, în ghilimele, a mușchiului și noi putem să sesizăm aceste lucruri câteodată înainte să se vadă orice. Asta este una dintre paradoxurile bolii venoase. Sunt lucruri care se văd și sunt lucruri care nu se văd, dar asta nu înseamnă că ele nu există.
Așadar, în momentul în care noi avem senzația de picioare grele, senzație de picioare umflate, dureri inexplicabile, crampe musculare sau cârcei, varice, deja
vorbim
despre
sunt
boală,
vizibile.
Dar când avem aceste simptome, noi ar trebui să ne adresăm unui medic și să începem prevenția.
Exact. În primul și în primul rând, trebuie ca medicul să pună un diagnostic diferențial, adică să confirme faptul că ceea ce noi simțim vine dintr-un context legat de boala noastră vasculară și că nu este, de exemplu, un efect advers al unui medicament pe care îl luăm. Există medicamente care au efecte adverse care înseamnă umflarea picioarelor. Sunt cunoscute, sunt știute.
Și în momentul în care am întrerupt medicamentul...
Acest lucru va dispare.
Da.
Deci nu vorbim de boală vasculară.
Spuneți-mi totuși în minutele următoare care sunt principalele boli vasculare. Noi avem aici și un album cu bolile venelor și avem și o prezentare pe care telespectatorii noștri o vor vedea, dar ascultătorii care nu vor vedea imaginile acelea destul de șocante ar trebui să înțeleagă principalele boli. Cred că varicele sunt cunoscute de toată lumea.
Varicele sunt cele care sunt cele mai vizibile și ca orice lucru vizibil a devenit ușor de recunoscut. Ce trebuie să înțelegem este faptul că fiecare din lucrurile pe care noi le vedem, cum ar fi varicele, cum ar fi picioarele care se umflă, cum ar fi o tromboză venoasă, un cheag de sânge superficial sau profund, cum ar fi un ulcer de gambă, ele sunt toate fațete ale aceleiași boli, care se numește boala venoasă.
Avem deja diverse imagini la Speranța TV cu varice, cu picioare care au diverse
picioare asimetrice, leziuni. Picioare asimetrice pot să indice o boală vasculară, dar sau astfel de imagini.
Când picioarele sunt extrem de umflate, chiar își dublează dimensiunea. Despre ce boală vorbim?
În primul și în primul rând, cel mai des vorbim de o implicare a componentei limfatice, pentru că pe lângă artere și vene mai există și niște vase foarte fine și foarte puțin băgate în seamă, care se numesc vasele limfatice și care sunt implicate doar în boli mult mai severe, cum ar fi limfedemul, cum ar fi lipedemul. Ceea ce am văzut acolo este un caz care se numește elefantiasis, picior de elefant.
Da.
Picior de elefant și este o boală foarte severă care are un prognostic destul de rezervat, dar se pot face.
Da, aici avem o pacientă care are piciorul de 5 ori cât ar trebui să aibă.
Deci, practic, de o deformitate indusă de o boală care probabil aici a fost ignorată 10 de ani.
Asta era întrebarea mea. Cum este posibil ca cineva să stea și să nu observe diferența de volum sau să o ignore sau să se teamă să meargă la medic?
Am avut astfel de cazuri în activitatea mea, cazuri în care pacientul a așteptat 20-25 de ani. Într-o primă fază a încercat foarte multe tratamente empirice. S-a dus la câțiva medici acum 10-15 ani, metodele terapeutice nu erau prea dezvoltate în acel moment, după care și-a dat seama că nu prea are rezultate și s-a resemnat, ca să spunem așa.
Dar în prezent există tratamente noi? Sau?
Da, există. Medicina evoluează. Medicina evoluează în fiecare an. Se spune că o carte de medicină trebuie rescrisă la fiecare 4 ani. În aceste condiții e bine să întrebăm medicul dacă nu a mai apărut ceva nou, chiar pentru o boală veche. Apar medicamente noi, apar metode terapeutice noi, apar înțelegeri noi ale anumitor boli. Și atunci am văzut situații în care o boală ignorată 29 de ani, dacă nu mă înșel, a beneficiat de un tratament eficient. Într-un decurs de un an și jumătate, lucrurile au revenit foarte aproape de normal. Era un limfedem congenital.
Să vedem în continuare câteva imagini care sunt destul de neplăcute, într-adevăr. Picioare care au culori diferite, unul față de celălalt, dimensiuni diferite.
În momentul în care un picior se colorează este și se umflă destul de rapid, este un moment în care trebuie să ne alarmăm. Fie că vedem noi sau pe cineva din familie, este imperativ să ne mergem la un consult medical, pentru că cel mai probabil vorbim de un diagnostic de tromboză, adică chiar de sânge în interiorul piciorului.
Dar acele vânătăi care pot să apară, vânătăi unde se văd și venele în vânătaia respectivă.
Da.
Cum se numesc și dacă țin tot de patologia venoasă?
Acolo vorbim de un context de fragilitate vasculară mai mare. Mă rog, echimoze sau teleangiectazii, e bine să se pună un diagnostic în acea situație. Noi putem să ne gândim la multe variante și să le tratăm de multe ori empiric. Dar e bine să existe un diagnostic al unui, al unui medic.
Și de asemenea mai avem niște imagini cu niște răni, efectiv niște răni pe picioare. Aici avem tot un
picior. Aici este un caz de lipodermatoscleroză. Da. Practic pielea devine atât de îngroșată încât e foarte aproape de o unghie, consistența unei unghii. Este de fapt un caz de boală venoasă trombembolică, probabil, chiar de sânge, care a evoluat ignorată, probabil, între 5, 10 și 15 ani. Undeva în genul acesta.
Să vedem și alte imagini, din nou un picior
extrem de afectat. Aici vorbim de o afectare dublă, atât venoasă cât și limfatică, pentru că până la urmă, dacă lucrurile se complică foarte mult pe un anumit segment, acel segment va declanșa complicații și pe cealaltă segmente. Aici vorbim și de, fără îndoială, și de o afectare arterială.
Practic, piciorul este foarte umflat, dar sunt afectate și venele.
Absolut.
Din acel picior.
Absolut.
Bun, o rană care apare pe picior, asta ar fi iar interesant de știut, dacă rănile sau orice altă leziune care nu trece, trebuie să punem foi de varză sau diverse alte leacuri păbești pe ea, cremă de gălbenele...
În general, un pacient care are o rană la nivelul piciorului va încerca într-o prima fază o metodă clasică. Sunt situații, mai ales dacă persoana este mai tânără și nu are alte boli asociate, în care această rană se va vindeca. În momentul în care vorbim de o rană care nu se vindecă după perioade mai îndelungate, după câteva săptămâni, vorbim de nevoia unui control de specialitate. Practic ar trebui ca acea rană să fie văzută de către un dermatolog sau de către un chirurg care să explice de ce acea rană nu se vindecă. Există multe pansamente mai avansate care pot să accelereze vindecarea unei răni, dar câteodată cel mai important lucru este să înțelegem de fapt
cauza.
Patologia venoasă poate să determine ulcere de gambă. Ulcerele de gambă sunt acele răni pe care le vedem noi în general la persoane peste 60 de ani, care nu se vindecă o perioadă foarte îndelungată. Știu, ulcere de gambă în evoluție 3-5 ani. Ce e important acolo? Atâta vreme cât nu vom controla cauza, care este de fapt insuficiența venoasă, acea rană se va redeschide indiferent de tratamentul avansat pe care noi îl vom folosi. Practic, în acea situație, de exemplu, recomandarea numărul 1 va fi, după închiderea rănii, intervenție chirurgicală, dacă există într-adevăr indicație, și un ciorap medical care să păstreze compresia la nivelul piciorului la lung. Practic, tot restul vieții, dacă ne dorim să păstrăm acea rană închisă.
Să mai vorbim încă puțin despre varice, apoi vom avea o scurtă pauză și apoi vom vorbi chiar despre tratamentul acestor afecțiuni. Așadar, orice picior care se modifică din punct de vedere al dimensiunii, culorii.
Absolut.
Apar vânătăi, încep să se vadă venele pe el, apar răni care nu trec cu una, cu două, aceste semne trebuie să ne trimită la doctor. Avem aici într-un atlas niște imagini cu varicele pe piciorul stâng, sunt colorate. De ce sunt colorate aceste varice?
În momentul în care evaluăm un pacient, noi trebuie să înțelegem foarte bine care este dispoziția venelor varicoase. Aici avem un marcaj pe care chirurgul îl face înainte de operație, tocmai pentru a vedea ce anume trebuie să facă el în timpul operației.
Dar atunci când pacientul este culcat, înseamnă că...
Așa cum știm cu toții, în momentul în care noi stăm la orizontală cu picioarele ridicate, toată simptomatologia și tot ceea ce se vede se ameliorează. De aceea marcarea pacientului se face în ortostativ, în picioare.
Da. Deci varicele acestea pot să fie dramatice, foarte
Absolut.
Mari, să acopere tot piciorul. Am văzut mai ales acolo unde erau colorate cât de mult se întinseseră și trebuie neapărat tratate. După o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, vom discuta despre tratamentul acestor probleme venoase, când este nevoie de tratament chirurgical, când se poate face un alt tip de tratament și în cea de-a treia parte a emisiunii vom vorbi despre prevenție, adresându-ne celor care au astfel de simptome, dar nu au dezvoltat încă boala. Ne întâlnim așadar peste câteva minute. Și domnilor, continuăm discuția despre tratamentul patologiei venoase. În prima parte a emisiunii am văzut care sunt câteva semne îngrijorătoare care ar trebui să ne trimită la medic. Unele sunt trecute cu vederea destul de ușor, iar altele sunt de fapt boala în sine. Le repet, pentru a recunoaște aceia dintre dumneavoastră care ați venit alături de noi mai târziu, dacă sunteți în această situație. Unul dintre părinți a suferit de o boală venoasă cronică, de exemplu varice, ulcer varicos, tromboflebită, embolie pulmonară. În cazul femeilor, dacă luați sau ați luat contraceptive. Dacă aveți senzația de picioare grele. Dacă aveți senzația de picioare umflate, dacă uneori vă dor picioarele, dacă aveți crampe musculare nocturne la nivelul gambelor, acei cârcei, dacă vi se umflă picioarele și, evident, dacă aveți varice sau ulcer venos. Acestea sunt situațiile în care trebuie să vă adresați de urgență medicului. Domnul Ion Gheorghe Petrova este alături de noi pentru a ne spune ce fel de medic tratează aceste probleme, unde să ne ducem noi.
În primul și în primul rând, primul medic cu care ar trebui să discutăm situația în care ne aflăm, pe baza simptomelor menționate mai devreme de tine, este medicul de familie. Practic, medicul de familie, în momentul de față, înțelege atât pacientul, toate problemele lui trecute și actuale, și poate să înțeleagă faptul că anumite simptome se pot datora unei alte boli sau unui alt tratament, pe care am mai discutat această situație anterior, și poate să facă diferența dintre o boală reală sau doar niște acuze legate de un alt context. După care, medicul de familie, în funcție de stadiu bolii și în funcție de preferințele pacientului, poate să recomande o anumită specialitate medicală. În funcție de patologie, spre exemplu, pacientul poate fi văzut de către un dermatolog, dacă vorbim deja de niște tulburări la nivelul pielii, adică vorbim de o colorare avansată a pielii sau ulcerul venos de gambă, îi va fi nevoie de un consult dermatologic. Dacă vorbim de niște varice care ar putea să aibă indicație de operație, vorbim de un chirurg sau de un chirurg, chiar de un chirurg vascular, orientat pe patologie vasculară. Sau putem să vorbim, dacă e vorba de o tromboză, de un cheac de sânge, vorbim de un medic cardiolog care trebuie să pună un diagnostic și trebuie să conducă un tratament anticoagulant care să prevină apariția de noi cheaguri. Practic, boala venoasă este văzută de mai multe specialități și de către fiecare din punctul ei de vedere. Dar eu cred că medicul de familie este cel care poate să recomande pacientului, să evalueze într-o primă fază și ulterior să recomande pacientului o anumită specialitate medicală sau mai multe. Sunt situații în care pacientul va trebui evaluat de 3 specialități medicale.
Cum era cazul pacientului pe care l-am văzut ceva mai devreme în imagine și care avea și probleme limfatice, absolut, și probleme venoase. Absolut. Acesta trebuia văzut probabil de mai multe specialități.
Trebuie văzut în primul și în primul rând de un cardiolog pentru a se evalua sistemul lui circulator. Cardiologul cu competență de ecografie vasculară este cel care pune un diagnostic pe baza ecografiei vasculare. După aceea trebuie văzut de un chirurg care trebuie să precizeze dimensiunea celor două probleme și în acea situație trebuie văzut de un specialist în drenaj limfatic care poate să efectueze manevrele necesare pentru a reduce picioarele umflate, edemul limfatic, care nu poate fi redus în momentul de față prin nicio altă metodă.
Așadar, pentru un astfel de pacient care are piciorul foarte mărit, umflat, diform chiar, da, există tratamente, da, care să îl readucă la normal.
Există tratamente care pot să reducă în mod semnificativ dimensiunea problemei. Dacă va ajunge la normal sau nu, ține foarte mult de caracteristicile bolii și de pacientul
și de momentul când s-a prezentat.
Absolut. Dar e foarte important, spre exemplu, să poți să porți haine normale sau să trebuiască să-ți faci haine pe comandă. E foarte important să poți niște pantofi din comerț sau să trebuiască să umbli doar în papuși de casă, pentru că nu ți se potrivește niciun alt pantof. Poți să te apropii foarte mult de o viață normală. În caz simplu, sunt situații în care femeile, datorită acestor probleme, nu pot să poarte cizme. Ei, am văzut situații în care femeia, după un tratament eficient, a putut din nou să poarte cizme. Și a fost o satisfacție foarte mare.
Haideți să vedem. Tratamentul acesta, chirurgical, se știe că, în principiu, orice persoană cu probleme venoase ajunge...
Dacă vorbim de varice, în primul și în primul rând, e vorba de o recomandare de intervenție chirurgicală. Dar și aici vorbim în momentul de față de o evaluare cât mai completă. Adică niciun chirurg nu va face o intervenție chirurgicală fără o opinie din partea unui cardiolog care să-i precizeze severitatea problemelor dincolo de ceea ce se vede. Pentru că, așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, varicele sunt doar ceea ce se vede din ansamblu problemei. Boala venoasă este în interiorul piciorului. Noi vedem doar manifestările ei la exterior. Și în aceste condiții, chiar și în momentul în care ajungi la chirurg, chirurgul va dori să înțeleagă cât mai bine situația ta ca pacient. De ce? Pentru că dacă intervenția nu este făcută luând în calcul toate rezultatele, șansele ca să apară o recidivă sunt mult mai mari față de o intervenție care este făcută cu grijă și cu atenție din punct de vedere al tău ca pacient.
Și ce face cardiologul, de fapt?
În primul și în primul rând, cardiologul face un examen ecografic al circulației. Un examen ecodoppler, așa se numește, da, care îi spune chirurgului cât de bune sunt arterele tale, cât de bune sunt venele tale și unde anume sunt punctele în care există o anumită defecțiune. Pentru că chirurgul va scoate niște lucruri, va lega alte lucruri și toate aceste manevre chirurgicale trebuie făcute ținând cont de părțile sănătoase încă ale venelor și părțile bolnave. se dorește a elimina doar părțile bolnave. Nu poți să elimini întreg sistemul venos.
Și practic acest cardiolog va face ca o hartă a piciorului, iar chirurgul va ști unde să opereze.
Exact.
Se știe că în trecut erau niște operații foarte invazive și în care vena era smulsă de acolo, era foarte mult sânge și recuperarea era mai dificilă. Acum chiar și clinicile care își fac reclamă pe afișele stradale promit o vindecare rapidă, pleci pe picioarele tale de acolo. Această metodă, care este, de fapt, spuneți-ne de diferența dintre cele două metode.
În mod clasic, venele erau văzute ca un organ care, în momentul în care se transformă în varice, pentru că varicele sunt, de fapt, niște vene care s-au îmbolnăvit, absolut în plus. Și în aceste condiții, recomandarea era scoaterea lor rapidă pentru a nu mai avea probleme declanșate de ele. Boala, însă, nefiind, de fapt, doar la nivelul varicelor, trebuie văzut piciorul ca un sistem unitar. Și în aceste condiții, abordarea mai nouă, să zicem, în ultimii 20-30 de ani, este mult mai conservatoare. De ce? Pentru că dacă poți să intervii cât mai puțin asupra venelor, întreg piciorul va fi cât mai puțin afectat și în aceste condiții și vindecarea și durerea pe care o va simți pacientul vor fi mult reduse. În aceste condiții, astfel de intervenții se pot efectua într-adevăr în ambulator. Pacientul vine pe picioarele lui, este operat și poate să plece mai departe tot pe picioarele lui.
Și din câte știu eu, primul medic care a făcut o astfel de operație este un român.
Da, într-adevăr. Există mai multe metode conservatoare chirurgicale și, într-adevăr, una dintre metodele care ulterior au fost adaptate și dezvoltate la nivel mondial este promovată de către domnul dr. Angelescu Horațiu, care a fost recunoscut în România, dar, din păcate, ca și în multe alte situații, metoda lui n-a fost recunoscută la nivel internațional. Dar există mulți medici din lume care la congrese internaționale vorbesc despre metoda Angelescu.
Da, așadar există aceste metode prin care pacientului îi se păstrează porțiunile de venă sănătoasă și se scoate doar partea...
Sau nici măcar nu se scoate partea bolnavă. Pur și simplu se închide accesul sângelui, pentru că varicele sunt niște vene bolnave care conțin sânge. De aceea ele sunt albastre și umflate. În momentul în care ai scos acele vene din circuit, venele respective golindu-se dispar. Dispar, practic se ascund sub piele, pentru că o venă fără sânge este invizibilă sub piele. Și în aceste condiții, practic dispare aspectul de varice, vena rămâne acolo, doar că golită de sânge nu mai are o funcție de circulație.
Bun, dar ce se întâmplă? Că practic se întrerupe un circuit.
Absolut.
Ce se întâmplă cu sângele care în mod normal circula pe acolo? Pe unde este direcționat?
Trebuie să înțelegem că circulația venoasă este în proporție de 90% prin interiorul piciorului. Ceea ce vedem noi la exterior înseamnă doar 10% din sânge. În momentul în care noi scoatem un astfel de vas din circuit, sângele respectiv poate să fie preluat de către circulația din interiorul piciorului, dar este foarte important ca recuperarea să fie făcută în parametri. De aceea, spre exemplu, se recomandă o bandajare foarte strânsă imediat după operație și se recomandă un ciorap de putere suficient de mare timp de o lună după intervenție. Tocmai pentru a ajuta sângele care anterior trecea prin venele de deasupra, prin varice,
să se ducă dedesubt
și să se refacă circuitele hemodinamice. Practic, sângele odată dirijat pe un anumit circuit va sta pe acel circuit până când se va reface echilibru hemodinamic.
Bun, așadar, după intervenția chirurgicală, povestea nu s-a terminat.
Absolut.
Urmează o perioadă de recuperare, urmează un tratament permanent sau pe o perioadă foarte lungă de
în
timp?
În funcție de momentul în care se apelează la intervenția chirurgicală și în funcție de situația în care pacientul se găsește, doctorul îi va face recomandările necesare. Sunt situații în care va trebui să porți un ciorap doar o lună, dar sunt situații în care trebuie să porți un ciorap 3 luni, 6 luni, un an sau restul vieții. Asta ține de recomandarea făcută pacientului care este consultat de către medic. Nu există niște reguli absolute.
Facem acum o scurtă pauză și apoi revenim la discuția despre acești ciorapi compresivi. Este vorba chiar despre o terapie compresivă.
Absolut.
Ciorapii aceștia nu au funcție estetică.
Nu au doar funcție estetică.
Da, ci este vorba despre un tratament care este recomandat de medic.
Absolut.
Ca orice tratament are și controverse, dar vom vorbi despre acestea după o scurtă pauză.
Sigur.
Shackled by a heavy burden, 'neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I met this blessed since he cleansed and made me whole, oh, I will never cease to praise him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know. Something happened, and now.
Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre terapia compresivă în bolile venoase. Ca și data trecută, aș vrea să vă reamintesc principalele semne care ar trebui să ne trimită la medic pe cei care credem că nu avem probleme cu picioarele. Dacă unul dintre părinți a suferit o boală venoasă cronică, de exemplu varice, ulcer varicos, tromboflebită, embolie pulmonară. Dacă, în cazul femeilor, iau anticoncepționale. Dacă aveți senzația de picioare grele. Dacă aveți senzația de picioare umflate. Dacă uneori vă dor picioarele. Dacă aveți crampe musculare nocturne la nivelul gambelor. dacă vi se umflă picioarele și, evident, dacă aveți varice sau ulcer varicos. Înainte de a vorbi despre această terapie compresivă, m-am mai gândit la o altă problemă. Purtarea tocurilor foarte înalte sau a pantofilor, sandalelor cu platformă afectează în vreun fel sănătatea picioarelor?
E o întrebare și o preocupare foarte, foarte bună, pentru că, din păcate, există dovezi care spun că purtarea de tocuri peste 4-5 cm pune piciorul într-o poziție în care mușchii nu reușesc să-și îndeplinească funcția de pompă musculară. De aceea, de multe ori, doamnele sau domnișoarele care poartă tocuri remarcă faptul că picioarele li se par mult mai grele purtând tocuri sau gleznele li se umflă mult mai ușor purtând tocuri. Este o explicație pur fiziologică. Piciorul care este extins nu poate să își exercite funcția de ajutor a întoarcerii venoase. De aceea, una dintre recomandările de prevenție a bolii venoase este reprezentată de purtarea de tocuri între 2 și 4 cm. Este o recomandare importantă.
De asemenea, știu că seara, înainte de culcare, trebuie să stai cu picioarele pe perete sau undeva sus, mai sus decât capul, tocmai pentru a se facilita întoarcerea venoasă, a se dezumfla picioarele.
Asta este un lucru pe care în mod natural îl face orice persoană care își simte picioarele grele. Practic, ridicând picioarele deasupra inimii, transformăm gravitația dintr-un adversar într-un partener.
Aliat, da.
Într-un partener. Evident, ridicarea picioarelor, scăzând presiunea la nivelul gambelor și determinând o ușurare importantă a semnelor și a simptomelor, a durerilor sau a senzației de disconfort.
Bun, și când se poartă ciorapii medicinali, la recomandarea medicului după o intervenție chirurgicală,
deci
înțeleg.
Este una dintre indicațiile foarte importante de purtat ciorapii medicinali. Ciorapii medicali, ca să fiu cât mai
acest
specific.
Acest ciorap, practic, exercită o compresie.
Există o compresie care este în același timp calibrată, adică compresia trebuie să aibă o anumită putere și de ea trebuie să fie graduală. Adică această compresie trebuie să scadă de jos în sus. De ce? Ca să împingă sângele. Presiunea de jos va împinge sângele mai sus, unde este o presiune un pic mai mică, și în aceste condiții sângele va fi ajutat să se întoarcă.
Pentru că există foarte multe oportunități de a cumpăra diverse produse în ziua de astăzi, aș vrea să ne faceți puțin o deosebire între ciorapii pe care îi putem cumpăra de la un magazin obișnuit și care au titlul de ciorapii medicinali,
ciorapi
medicali,
medicinal, medical, cruci roșii
sau
și
cei din farmacii sau cei care sunt procurați de la firmele specializate unde te trimite medicul care te-a operat.
În primul și în primul rând, în farmacii, majoritatea farmaciilor există acești ciorapi care se numesc medical sau medicinal, dar care au în general pe cutie specificația 70 sau 140 de deni. Aceștia 70 sau 140 de deni reprezintă grosimea firului, nu reprezintă puterea ciorapului. Acești ciorapi sunt recomandați strict pentru persoanele care doresc să prevină apariția bolii venoase. Sunt ciorap pentru persoane care stau mai mult în picioare, stewardese, vânzătoare, stomatologi, eu știu, agenți de circulație, medici, chiar mulți medici folosesc astfel de ciorapi pentru a preveni apariția bolii venoase. Ei sunt eficienți, dar eficiența lor este limitată la situațiile de început, situația în care te dor un pic picioarele sau ți se umflă un pic picioarele seara. În momentul în care pacient ai o problemă, așa ca cele care au fost prezentate aici, este nevoie de niște ciorapi mult mai puternici și mult mai riguros făcuți. Niște ciorapi care se recomandă de către medic și care se eliberează pe niște măsuri care sunt adaptate ție. Practic, acel ciorap nu se mai eliberează pe niște numere clasice, așa cum știm noi ceilalți, ci pe baza măsurătorilor efectuate într-un loc autorizat pentru acest lucru.
Ce anume se măsoară?
Se măsoară în primul și în primul rând circumferințele fiecărui picior la diferite niveluri. La diferite niveluri. Practic, deasupra gleznei, gamba, genunchiu, coapsa, partea de sus a coapsei, lungimea diferitelor segmente și ulterior se compară măsurătoarele respective cu niște tabele de măsurători care sunt destul de complexe și care sunt făcute de către producători. Deoarece un ciorap care nu este corect măsurat și corect prescris, fie nu are efectul scontat, fie nu poate fi purtat. Și din păcate m-am întâlnit de foarte multe ori în activitatea mea cu pacienți care spuneau că au ciorapi și nu pot să-i poarte. Fie că nu știu să-și încalțe, fie că îi strâng prea tare, fie că pur și simplu au fost eliberați în mod greșit de către cineva care nu cunoștea nici patologia, nici ciorapi.
Așadar, alegerea acestui ciorap la recomandarea medicului trebuie să fie personalizată.
Absolut.
Pe cazul clinic al pacientului.
Absolut. Nu merge să iei ciorapii vecinului.
Există tot felul de prejudecăți. Principala sau cea pe care am auzit-o eu este că sunt niște ciorapi foarte obișnuiți, doar bej.
Ciorap gros și urât.
Și urâți, da. Și că, în fine, nu este foarte plăcut să îi porți. Văd că ați adus aici niște exemple, unii care nu sunt deloc bej, sunt chiar roz.
În activitatea mea am de-a face cu foarte multe tipuri de ciorapi. Eu am adus aici două exemple, nu știu cât de bine se vede la cameră. Acesta este un ciorap medical de putere suficient de mare, care este nu doar puternic, ci este și extrem de estetic. Și există cam 20 de culori în care este disponibil acest ciorap. Iar acesta este un ciorap, un dres, care pare aici. Este un dres de putere un pic mai mare, dar care poate fi purtat de către o pacientă care are nevoie de așa ceva, fără ca cineva din anturajul ei să observă că ea poartă un ciorap medical. Și am văzut multe paciente care poartă astfel de ciorapi chiar în activitatea de zi cu zi. Medici în speță.
Da. Bun, dar acești ciorapi pot fi de foarte multe ori scumpi, chiar și cei care se găsesc la magazine sunt mai scumpi.
Ciorapii medicali nu sunt niște dresuri obișnuite. Ciorapii medicali sunt niște dispozitive medicale. Ce înseamnă asta? În primul și în primul rând, ei sunt foarte rezistenți. De exemplu, un ciorap medical de calitate, care într-adevăr poate să aibă un preț care ajunge până la 100 de euro, durează 6 luni purtat zilnic. Deci, practic, putem să estimăm un număr de 180-200 de purtări pentru un dres. De câte ori puteți să purtați un dres obișnuit? Ca să puteți să faceți care, o comparație?
Da, care costă un euro sau da, poate chiar mai mult. Bun, înseamnă că acești ciorapi, ca și ochelarii de soare, ca absolut, și o mulțime de alte dispozitive ajutătoare, considerate în mod normal ca fiind accesorii estetice sau accesorii pur și simplu, sunt dispozitive medicale, de fapt.
Absolut.
În cazurile în care avem de prevenit o boală venoasă, în cazul în care trebuie să ajutăm tratamentul chirurgical purtând un ciorap medicinal, trebuie să alegem calitatea, chiar dacă prețul este mai...
În situații de genul acesta trebuie să înțelegem că o eficiență a tratamentului poate fi garantată doar de un produs de calitate. De ce? Pentru că într-un produs de calitate este înglobată extrem de multă tehnologie și extrem de multă cercetare adaptată acelui produs. Practic, în momentul în care purtăm un ciorap și noi controlăm situația în care ne aflăm, ne controlăm boala, închidem un ulcer de gambă, practic avem un beneficiu dincolo de ceea ce poate ne așteptam de foarte multe ori. Și sunt situații în care pacientul este profund surprins de faptul că se simte, în primul rând, mult mai bine și scapă de probleme pe care le-a dus cu el ani de zile. Ani și ani de zile.
Poate să existe cumva teama că dacă iei niște ciorapi care strâng prea tare, îți blochează circulația.
Absolut. E de înțeles această teamă. Tocmai de aceea trebuie să folosești niște ciorapi care să-ți fie recomandați de către medic. Nu poți să iei ciorapii vecinului. A văzut cazuri în care au făcut schimb de ciorap și se mirau de ce pentru unii erau largi și pentru alții erau strâmți. Evident, nu erau măsura potrivită. Și atunci, dacă medicul îți recomandă o anumită putere a ciorapului și tu ești măsurat și ți se eliberează un ciorap care respectă anumiți parametri, șansele ca acel ciorap să-ți producă disconfort sunt foarte, foarte mici.
Eu asta văd. Văd o corelație între ciorap și ochelari.
Da.
Nici ochelarii nu poți să-i dai de la unul la celălalt,
exact.
Pentru că pot să fie mici variații de 0,5 sau unul să aibă cilindru, altul să nu aibă cilindru și nu vezi bine.
Deci, un magazin care eliberează ciorapi ar trebui să aibă autorizație de magazin de dispozitive medicale, așa cum au, de fapt, punctele de eliberare ochelari.
Vreau să vă mai întreb un lucru, ne apropiem de finalul emisiunii. Care este rolul International Compression Club?
International Compression Club este o societate științifică care a plecat din zona germană a Europei. Practic, în Germania, terapia compresivă este cea mai avansată la nivel mondial, nu doar european, și care adună în interiorul ei persoanele preocupate în mod științific de subiectul terapiei compresive. Pentru că terapia compresivă înseamnă mult mai mult decât ciorapi. Ciorapii sunt doar una dintre părți. Există de asemenea terapia compresivă prin intermediul bandajelor, care înseamnă metode specifice, tratamente specifice și o tehnică specială de a folosi aceste bandaje.
Bandajele pentru răni sau bandajele
pentru anumite afecțiuni. Spre exemplu, există o linie întreagă de terapie compresivă sportivă. În momentul de față există sportivi care folosesc bandajare sau folosesc ciorap special sau combinezoane speciale pentru anumite sporturi. S-au descoperit lucruri noi chiar și în acest domeniu. Mai există, spre exemplu, o terapie compresivă mecanică, care se face prin intermediul anumitor pompe care se folosesc la persoanele care nu pot să poartă ciorap sau nu suportă bandajele, unde poți să reglezi mult mai bine tratamentul. Și în contextul acesta, fiind vorba de un interes foarte țintit, în cadrul conferințelor International Compression Club se discută ce se poate face tocmai în ideea de a ajuta pacientul să poată să urmeze recomandările medicului cât mai bine. Pentru că a lua două tablete dimineața este relativ simplu, dar să trebuiască să porți un ciorap medical următoarele 6 luni înseamnă multe obstacole pe care trebuie să le conștientizezi și trebuie să le depășești pentru un tratament eficient.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați spus care este gravitatea afecțiunilor venoase și că există și la noi în țară metode preventive bune. Important este, doamnelor și domnilor, că atunci când avem unul dintre aceste simptome neplăcute, picioare umflate, picioare grele, durere sau crampe musculare, să ne adresăm medicului de familie, să cerem un consult, pentru că este posibil ca problema noastră să fie prevenită prin purtarea unui ciorap potrivit sau lăsată așa să se agraveze și să ajungem la varice sau la alte probleme venoase. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și cu altă ocazie pentru a discuta despre problemele venoase și despre terapia modernă a acestor probleme. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc multă sănătate. La revedere! Thank you.